podcast fra NRK.
Giraffen Laffen gir alltid blaffen, bare det fløte nok til kaffen. Giraffen Laffen sa sist jeg traffen. Karaffel, hei. Litt slampoesi her. Velkommen til Trygdekontoret. Dagens gjest, Ken André Ottesen, bedre kjent som Baddesken, eller Beadesken for den som vet. Det en Instagram-konto med nesten 400 000 følgere. Der legger Ken André ut små og store, men aller mest små, nyheter fra hverdagen i, skal vi si, distrikts-Norge. Han kanskje den personen i Norge som forstår dette gåtefulle ingenmannslandet utenfor Ring 3, som vi kaller for distrikts-Norge, aller best. Men også den som har gjort mest for å løfte lokaljournalistikkens status her til lands. Kanskje det litt sånn tvega sverd i seg selv. Du har kanskje også dyttet det litt ned. Velkommen hit, Ken André.
Tusen takk. Det blir jo umulig å levere etter en sånn intro.
Slampoesi det veldig få som greier å følge. Ja, så dette jeg gjør egentlig for å syke ut gjestene.
Det funker. Jeg føler det funker.
Ken André, du veldig glad i avisoverskrifter. Mm. Og det har sin naturlige konsekvens, eller det har sin naturlige bakgrunn i at du har jo levd og lever fremdeles vel av å lage avisoverskrifter.
Ja, eller i hvert fall inntil nylig. Ja, jeg har vært journalist i 30 år, og 18 av dem i lokalaviser. Begynte rett fra videregående, rett inn i min hjemplass lokalavis, Oppland Arbeiderblad, eller Arbeidsblad, som det het på den tida. Og så jobbet jeg der i 5 år, og så ble jeg hentet over fjellet til Bergensavisen, BA i Bergen, der er BA-desken. Mm. Det noen som sier Badesken. Så,
Badesken.
Ja, så det heter BA-desken.
Og desken jo et begrep du bare forklarer fort. Det jo der sannheten enten, det sannhetens slagmark, hvor sannheten kan vi si offres kanskje på snappinessen sitt alter innimellom. Altså skjønner du hva jeg mener? Altså her det om å gjøre lagen fengende. Det der man lager forsiden og overskriftene.
Stemmer desken det? I avisa avisas hjerne. Og av og til så den veldig god, av og til så den veldig dårlig. Ja.
Så det kan liksom, anal også, kan vi også det si, for det siste sted før ting kommer ut.
Det endetarmen på en måte. Mm. Men så jobbet jeg BA i 13 år, og så ble jeg hentet til VG. Og så har jeg jobbet i VG de siste 10-12 årene, og så sluttet jeg i fjor sommer, og tenkte at nå skal jeg være tullebok på heltid. Mm. Og det har funket veldig bra, egentlig. Og da har jeg jo tid til å bruke hele døgnet på norske lokalaviser.
Ja, og du reiser jo landsland rundt og holder et meget artig foredrag om dette her. Men altså, tilbake til avisens hjerne slash rumpull, desken. Hva er det jeg tenker på der?
Nei, altså der tenker du på at når journalister er ferdige med å skrive saken sin, så sender de den inn, som det heter, og da ender den i postkassa, eller hva du vil, til de som sitter på desken, og der sitter det folk som gode på å vri til titler og finne de riktige bilder, hvordan dette her skal se ut. I gamle dager så var det jo viktig hvordan det så ut på papir, nå det jo viktig hvordan det ser ut på nett. Og så sitter de og skruer og vender på dette her, helt til de får en titel som folk klikker veldig, veldig, veldig mye på. Mm. Og så kan journalister skylle på desken da, hvis intervjuobjektet ringer og sier, jeg sa jo ikke det her. Det er ikke min feil, det er desken, liksom.
Der sitter de noen kyniske rasser.
Så det er noen sånne her nesten usynlige guder som sitter på desken. De får jo aldri navnet sitt på trøkk eller noen ting. Det er alltid journalistene som har bailene og sånne ting, men det er jo de på desken som sitter og knar dette her.
Det er de som gjør fengende og salgbart, og som gjør at man klikker på det, men var ikke, dette er jo lenge før internettets tidsalder, så har man jo, det har vært om å gjøre å fenge mest mulig interesse på med færrest ord.
Ja.
Og det vel den som kanskje anerkjent som den beste overskriften noensinne, tror jeg, fra New York Post. Headless body found in topless bar.
Det var enklere enn det. Headless body in topless bar.
Ja, det var det.
Ja. Og det var jo til og med linjefall. Altså, den passet helt perfekt på to linjer. Mm. Og han, vaktsjefen der, han som lagde den titelen, han døde jo for en par-tre år siden, tror jeg. Da hadde vi et sånn lite gravøl, vi som jobbet på desken i VG. Mm. For han gjorde jo den, og så trengte han jo egentlig til å gjøre noe særlig mye mer. Han, da har du liksom...
Du har noen laurbær å hvile... Lærbær slash danglebær du kan hvile på da.
Det har du.
Du har med deg den første morsomme saken du kan huske fra pressen.
Ja, og altså, og da er det sånn der, da blir det sånn barneminne, du litt sånn usikker, husker jeg at jeg har gjort dette her, eller har det blitt meg fortalt?
Men, eller har jeg drømt det?
Eller, nei, jeg har ikke drømt det i hvert fall, for jeg, den saken har jo vært der, men i hvert fall i 1977, sent på året 1977, da var jeg 3 år, og har sikkert ikke lest dette her, jeg begynte å lese tidlig, men det kanskje ikke så mye, men da hadde i hvert fall Oppland Arbeiderblad, stor regionavis, hadde oppslag på første sida, 80-åring fra Gran med feilfrie tenner. og, altså, nå har jeg ettertid skjønt at å være fra Hadeland og ha feilfrie tenner, det jo nesten umulig. Ja. De jo som skotter på Hadeland. Ja. Sånn at det jo i seg selv en sensasjon. men liksom bare det at, at en avis kunne da liksom ta for seg en person og elevere liksom noe så basalt som at du ikke har hørt i tennene da når du er 80 år. Jeg synes det var så...
Null hull-medaljen, ja, den henger litt over St. Olavsorden, ja.
Det var så fint. Altså det å liksom kunne ha en enkel person, en helt vanlig person, som, og det, liksom, det kun viktig for han som ikke har hørt i tenna. Det jo ikke viktig for meg at han ikke har hørt i tenna, men det leverer det til noe viktig likevel. Jeg synes det veldig fint da, kontra det som skjer i dag når vi skal skrive om kjendiser, 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 og jeg så drit. Lei. Jeg så møkka lei. Rikspressens fokus på kjendiser. Mm. Skulle lansere TV-stasjoner og alle disse her streamingstasjoner som skulle lansere høstprogrammet sitt. Vet du hvor mange kjendisprogram det var?
Nei.
48. Mm. Hvis du tar og teller sammen de kjendiser som er med, så er det 48 programmer, så kommer du til litt over 200 kjendiser.
Mm.
Så de er jo med i 18 program hver, for det jo 20 kjendiser i hvert program som skal gjøre noe de ikke kan. Og så det en kjendisprogramleder, og så det en kjendisdommer, og så
hvor men blir det? Men aner jeg noe sånn by-anti-by-agg her?
Nei, det jo, by består jo stort sett av vanlige folk det også.
Ja.
Vi har sånn der...
Du er sånn, nei, han lotepus, han kan jeg ikke få nok av. Du ikke der. Det ikke at distriktskjendiser skal leveres til halvguder eller guder.
Men poenget at det veldig mange av kjendiser som lever en sånn der parallell virkelighet som så fryktelig fjern fra vanlige folks hverdag da.
Mm.
Ikke din da, men fra oss andre vanlige,
vanlige
folk.
Dødelige folk, ja.
Som ikke går på rød løper hver helg og som har en 8-4 jobb og lever ganske vanlig liv, men i vanlige folks vanlige liv, så skjer det også ganske mye morsomt og spennende og bra.
For det jo det som kjenner, du har jo sagt det, man skal lage noe uvanlig ut av det som vanlig, og så skal man lage noe vanlig, altså noe gjenkjennbart ut av det som uvanlig. Altså du har en sånn der maksim på
det. Ja, ofte se det kjente i det ukjente, og det ukjente i det kjente.
Det, da blir det en god avissak, eller en god overskrift.
Da blir det en god avissak. Altså det liksom to sånne regler, hvis du skulle lage gode titler. Det ene er det, eller... gode saker, rett og slett. Altså, det ukjente i det kjente, og det kjente i det ukjente. Det liksom en sånn greie. Og så det en annen regel, som at leseren skal lese saken din og kunne si, åh, jeg så glad dette ikke meg, eller åh, jeg skulle ønske det var meg.
Ja. Det å se og høre med liksom kjendisglamour, og så plutselig det var sånn, vet ikke om jeg sluttet med det, alltid sånn litt inn i blad, så var det noen, åh, mistet armen til bakterie, kjøttetende bakterie, og så ser du bildet av armen.
Ja. Ja, ja.
Altså sånn kirurgiporno.
Ja.
Altså veldig sånn hardt.
Ja.
Noe der rødbrune såret liksom i sånn kjørt gjennom farge, maks fargefilter.
Og da skal jo leseren kunne sitte der og lese og tenke, åh, ja, gud, jeg glad dette er meg, altså.
Mm. Du har med noen avisutklipp her i dag, Ken André, for å gi oss litt sånn smakebit på hva det du legger ut for å høre.
Nei, altså det jo, jeg synes jo, når det skjer rare ting med helt vanlige folk, så er du nesten garantert å havne på BA-desken. Og når det meldes fra Drammens Tiden at kvinne stekte kyllingvinger i mikro, fikk kneet ut av ledd, da er du der, føler jeg.
Men du ser ikke del 2. Den ser du ikke komme.
Nei. Hvis du ser den overskriften der på nettavis, og ikke klikker deg inn for å se hva dette her faktisk er, så må du sjekke pulsklokka di, for da du sannsynligvis død.
Mm.
Dette her må du klikke på. Det liksom...
Altså, man gjør det så absurd at altså, du bare vekker... Altså det nesten, du blir nesten mest nysgjerrig på, jeg i hvert fall, på hvem er denne deskeren? Kan vi få et portrettintervju med vedkommende?
Ja. Men nå skal dere, altså Drammens Tidende hadde jo intervju med denne dama også, altså. De hadde bildet, hun satt på terrassen med kne i fatle og snakket om at hun sto på en stol og skulle stikke inn kyllingvinga nettopp. Og datt ned. Og,
så det var, ja. Det var en sammenhengende historie bak der.
Det er en sammenhengende
historie. Bak denne meget delte setningen.
Ja, men det er jo litt den greia med BD-esken, at jeg går jo inn og bare tar liksom et øyeblikk ut av virkeligheten. Jeg tar jo liksom ikke og legger ut hele saken.
Det er slice of life. Altså, ja, det er jo et tidsbilde.
Ja, definitivt.
Du har med flere?
Ja da. Beruset person kjørte i grøfta, fikk hjelp av annen beruset person som kom kjørende. Uansett hva som skjer med deg oppe der, så kommer det noen fulle folk og redder deg.
Ja, det er liksom dugnads, altså nestekjærligheten overvinner alt. Du, hvorfor er lokalnyheter så morsomt?
For det sier noe om oss som folk. Altså det sier noe om Norge, sier veldig mye om Norge.
Jeg får mye sånne ikke-nyheter, det at det er så mye av det, ja. Som jeg innbiller meg at det er, det tyder jo på at vi bor i et land hvor det egentlig går, altså det at det ikke er så mye å skrive om i avisa er jo egentlig et ganske godt...
Ja, eller at det er på en måte nok å skrive om, at vi slipper å skrive om at ordføreren blir skutt på et gatehjørne annenhver mandag, liksom, ja, og at nå er det narkorasia i bygda, og politi og smuglere skyter på hverandre, altså... Sånne ting er det lite av i Norge heldigvis, så da har jo journalister tid til å skrive om den som fant den poteten som ligner på Richard Nixon, og det skal vi jo være veldig, veldig glad for, og det tror jeg folk tenker litt for lite på. Så det er jo litt av sånn, hvis det skal være noe rød tråd i BD-esken, så er det nok det å minne folk på at vi tross alt bor i verdens beste land og har flest lokalaviser per innbygger av alle land i verden.
Ja.
Men det er det mange grunner til, men en grunn er jo rent sånn topografisk, at Norge er jo bygd sånn at det er ikke så veldig langt imellom
luftlinje.
Byen, i luftlinje, men det er jo alltid en fjord eller et 2000 meter høyt fjell eller noe sånt imellom, og da måtte jo hver bygd og gren og fjordtarm ha sin egen avis, og det... Dette her kunne jeg prate i flere år om ting. Men ta gamle Sogn og Fjordane da. Gamle Sogn og Fjordane fylke, som var kanskje det fylke i landet der det skjer minst. Det er det fortsatt. Men vakkert som få. Der har de har jo Fjordabladet, Fjordenes Tidende og Fjordingen. Og så har de Firda, Firda Tiden og Firdaposten. Og Firda betyr jo fjord. Så ja. Der er de veldig... Avisa liksom beskriver landskapet, og så har de Sogn Avis i tillegg da, og Porten i Årdal. Men det er liksom... Og så er det den der... Norske lokalaviser ble i all hovedsak stiftet mellom sånn 1924 og 1935. Og da var det en sånn politisk oppvåkning i Norge. Folk begynte å organisere seg. Det kom til flere politiske partier. Og tidligere så var det jo, det var jo bare høyre og venstre i Norge, så enten så var det en høyreavis, eller så var det en venstreavis.
Høyre med I.
Høyre med I. Sånn at når for eksempel Arbeiderpartiet kom, så måtte de da, for å få fram sitt politiske budskap, måtte de rett og slett stifte aviser, lage aviser. Og det ser du på mange avisnavn, at det er så kraftfullt. Altså i Narvik så har du avisa Fremover, og i Kristiansund så har du Tidens Krav.
Ja,
altså Tidens Krav. Og så har du Arbeidets Rett på Røros. På Gjøvik så hadde vi Samhold Velgeren. Altså ja. det er sånne politiske kraftfulle navn på lokalaviser da.
Ja.
Som sier litt om tida de ble startet i.
Og da var jo dette her, som du sier, det var eneste infokanalen til da denne svære grasrotbevegelsen som jo forandret Norge.
Ja.
Er Tidens Krav og Fremad, er de like relevante i dag?
Ja, det er nok.
Du mener?
Ja.
Tenk om vel. Ja vel.
Jo, men lokalaviser, altså det går jo opp og ned i alle bransjer, men lokalaviser er fortsatt den største kulturskaperen og kulturbæreren i et hvert lite norsk samfunn. Og du er ikke død før du har døva i lokalavisa på en måte, og du er heller ikke født eller gift før du har vært der, og det er når liksom historien om Norge skal skrives, og hvis den skal handle om helt vanlige folk, så håper jeg historikere går og leser i lokalaviser i stedet for å lese i riksaviser.
Mm.
Og det ganske, jeg har jo reist veldig mye rundt i Norge de siste årene, og alltid fra Sømfart, Finnmark på kryss og tvers, Sørlandet, Vestlandet, Østlandet og sånne ting, og jeg får jo størst spørsmålet sånn, hvor i Norge det rarest folk, og hvor i Norge det størst forskjell på folk og sånne ting, eller hvilke områder, og så sier folk liksom, ja, Sørlandet og Finnmark, det må jo være der det mest forskjell på folk.
Mm.
Og det ikke min opplevelse
altså,
av det.
Altså mellom de to?
Nei, det føler jeg en myte. Mm. Og min opplevelse av det største forskjellen på folk i Norge, den går på en måte om du bor i innlandet, mm. eller om du bor langs kysten.
Mm.
At det det som avgjør hva slags type folk det At innlandet, altså, du har liksom, hvis du starter litt nord for Halden, og så tar du ganske brei stripe oppover, så det liksom indre Østfold, Enfold oppover mm. der. Og
Glomma og...
Ja, og Kongsvinger oppover der, og så havner du inn i da gamle Oppland og Hedmark, tar med deg begge de, fordi ingen av de har kyststripe, mm. og så kommer du opp i Røros og liksom Sør-Trøndelag, og videre opp i Nord-Trøndelag og sånn, så mm. kommer det en lite smalt stripe der Norge veldig smalt, der det på en måte ikke noe innland å snakke om, men så kommer du jo opp i innlandet i Troms, mm. indre Troms og i indre Finnmark på en måte. Mm. Og jeg mener at det liksom, der det å kjenne, du kan nesten kjenne at type folk.
Ja, det to forskjellige humortyper i Norge? En kysthumor og en innlandshumor?
Ja, jeg vil nesten
Eller to si
det. Ja, jeg vil si det at på innlandet så tror jeg nok vi, og det, nå prater jeg som innlending,
mm.
at jeg tror vi tror at vi født med et visst antall ord. Altså du født med 350
Veldig
millioner ord.
Veldig økonomiserende språk.
Så du kan ikke sitte og bare kaste bort ord. Så der folk mer fåmelt, og det ser du jo litt på sånn type...
Det sånn lavmelt, det underkommunikasjon som kunsten der.
Understatement
er... Understatement er kunsten. Ja, det kjenner jeg fra bestfaren min og sånn.
Ja.
Som det var liksom... Det var om å gjøre å være morsom med bare en setning som da ble levert med litt lav stemme.
Ja.
De er ikke bergensere, for å si det sånn. Nei. Er det den veien vi er Nei. På? Er det dit vi er på vei nå?
Ja, og nei, ja. Men du ser det på typ Aukrust, som ja, har denne lavmærte, litt sånn, sånn understatement-humor.
Altså, kommer den fra Tynset, så trivs den overalt.
Ja.
Som jo sier ganske mye.
Ja, eller da Kjell Aukrust skulle beskrive broren sin i boka Bror min,
mm.
så hadde han jo kona si Kari til å lese korrektur på alt han skrev,
mm.
og da hadde han skrivet 4 sider for å prøve å beskrive broren sin, og så skulle Kari liksom stryke det jeg syntes var overflødig, så kom han tilbake, og så hadde han strøket alt, bortsett fra første setningen, og det var «Bror min leste bøker frivillig». Og det var liksom, det er høll da. Altså, ja, ja. Da vet du alt om broren til Kjell Aukrust,
ja.
Og forskjellen på broren og Kjell.
Ja, broren var jo ble byråkrat, eller var en sånn embedsmann, eller politiker, eller noe sånt, var det ikke det?
Ble ikke broren sjef i Statistisk sentralbyrå?
Ja, sånt, ja, ja.
Der har du den innlandsgreia. Og så har du kysten der det bare skal prates fryktelig mye, og veldig høyt, og sånne ting.
Mm.
Og det, og så er det sikkert folk som har forsket på dette her, og jeg
da er det oppe i Rorbua.
Da har du Rorbua, eller ute i havgapet utenfor Bergen
mm.
og sånn.
Mm.
Men jeg tror den her forskjellen i lynne, tror jeg har ganske mye å gjøre med forholdet
med
til døden. Ja, men forholdet til døden.
Oh, ja vel.
Fordi på kysten så har du i hvert fall inntil ganske nylig sendt 20 mannfolk på sjøen, og kanskje 17 kom tilbake etter 3 måneders fiske, sant? Mm. Det var sånn, det måtte bare regne med. Plutselig så var det et øysamfunn utradert, fordi alle kara hadde druknet på lovfotfiske.
Mm.
Og så satt da 10 enker med 38 unge, liksom, og bare måtte flytte. Sånn var det ute på innlandet. Du sendte ut 20 karer ut i skøven for å høgge ved, og så kom det at 15.
Kvitelgen hadde spist dem. Men, ja, men hvordan preger dette humor da? Eller hvordan preger det...
At du blir råere.
Ja.
Altså at du blir mer ekstrem i alle henseende.
Med livsbejaende.
Ja, både og. Men du blir mer religiøs. Mm. Altså det bibelbeltet. Ja. Mm. Du har jo ikke noe bibelbelte på innlandet. Vi har jo knapt kjerker. Det er jo blir brukt til stabber. Tro ut noe på noe der. Jeg trenger ut å tro på noe. Mens langs hele kysten så har du jo noen bibelbelteknepp. Og så blir det råere og kvassere.
Alle du trenger ikke å frykte for å bruke opp ordene dine, for du vet at du kommer til å stryke med i løpet av...
Altså, nemlig, før du skal du sitte igjen med 2,5 millioner ord og drukne, når du har druknet?
Det ikke ordlommer på likskjorta.
Nei, det nemlig. Og så dialekter kvassere og strammere langs kysten, og det teori på at det på grunn av været. Mm. Altså stemma, dialekta de skal bære over et lite sund eller liksom bære over til neste båt i selv om det blåser og regner og uler. Da nytter det ikke med sånn, jeg lurte på om du kunne slenge over denne
etter oss. Går han å få litt av mjølkeskvær?
Ja, ja.
Dette minner meg om min kompis Tony som ekspert på herremote. Han har forklart hvorfor. Liten digresjon. Hvorfor altså sånne fisker, altså de tradisjonelle fiskestrikkegenserne som fiskerne brukte på Helgoland, altså Nordsjøen, altså i England, Holland, Nordtyskland. Hvorfor det var så mye sånn forseggjorte kringlemønster? Hør på det. For lettere for konene, for det er konene som strikka, og identifisere lika.
Ai, ai, ai.
Tenk på det, du.
Det var både
bak
fint og distrikt.
Idylliske kringlesrikkemønstre, så er det en litt sånn hard, en litt sånn hard funksjon.
Ja, det får den si.
Du, kontoen din har jo gjort stjerner ut av noen lokalaviser. Tror du avisene, for har du blitt så stor at avisene avisene prøver å bli gjengitt av BA-desken?
Ja, det vet jeg at de gjør. Det er jo en del aviser.
Det er spill for galleriet?
Nei, jeg mener jo at hvis avisa di havner på BA-desken, så har du faktisk gjort et eller annet riktig. Fordi at jeg mener at som avishus da, eller som avis, ja, mediehus, så skal du i løpet av dagen ha fått lesere dine til å bli smartere, kanskje blitt lei seg, kanskje blitt sjokkert, kanskje blitt glad, kanskje grått litt, og så videre. Men du må også få det til å le. Og hvis du ikke klarer det, så har du ikke helt gjort jobben din. Og jeg mener at hvis du lager en sak som er så morsom, eller kanskje gjør en feil som er så morsom at den havner på BD-desken, så har lesere dine ledd litt. Mm. Og det er helt greit. Og jeg vet om at det er ganske mange aviser som har i KPI-en sin, altså måltall for avisa, å være på BD-desken 3 ganger i måneden. Og hvis de ikke er det, så har de på en måte ikke levert på det som, da, som skal være underholdningen for lesere.
Du har en altså du styrer lokalavisen Norge, du nå.
Nei, det gjør jeg ikke.
Humoristen er vår tids tyranner, har jo noen, det var mye sånn snakk om. Men ok, har du blitt forsøkt bestukket, for eksempel?
Nei.
Har avisene selv sendt deg sakene sine?
Det hender.
Det hender, det kan jeg tenke meg.
I starten så sendte de jo alle konkurrentene sine saker. For de tenkte at nå skal vi dritte ut konkurrenter våre her, men nå har de begynt å sende sine egne. Men det tar jeg som et tegn på at lokalavisen stoler på meg, og at jeg er veldig glad i lokalaviser, og jeg håper at lokalaviser også er glad i meg, men det tror jeg de er. Nå skal jeg være
har noen blitt sure på deg noen gang? Noen journalister eller noen som har vært omtalt i noen av de sakene?
Ja, men av 11.500 saker jeg har publisert, så tror jeg kanskje 4-5 ganger har fått noen negative tilbakemeldinger. Og det kan jo være folk som for eksempel føler at lokalavisa har vært litt dumme med de. Og så tenker de, ja, ok, greit, dette her blir lest av 300 stykker, det får bare gå.
Den gang,
men så kjenner du på BD-esken, og så blir det kanskje lest av 1 million i løpet av en uke. Så tenker de at da må de si fra. Og da er jeg aldri vrang. Altså, vet du hva, dette skal være en konto som skal få folk i godt humør. Du er åpenbart i ikke godt humør, så da bare fletter vi den saken, og så er vi ferdig med det. Men jeg prater jo med folk, og ofte så blir vi jo enige om at, vet du hva, dette her går det faktisk an å le litt av.
Ja. Og så sier man sånn, skal ikke jeg bli styrt av den krenkelses-tyranni?
Nei, men jeg har jo vært redaktør i ganske mange år, og sitter og gjort sånne avhengninger for og mot i liksom ordentlig presse, sånn at jeg bruker de samme refleksene når jeg skal legge ut ting på BD-desken. Det er jo liksom blitt Norges største lokalavis, så jeg må jo gjøre vurderinger. Jeg legger jo ikke ut se så tjukk denne ungen her, eller altså, lytehumor, folk som åpenbart har det fælt, gidder jeg ut og får folk til lea. Så det er jo en del avveg. Det er mye som havner i sensurboksen. Jeg har en egen boks fula lådan, mm. der det ligger ting som ikke...
Det et eget foredrag som du har litt ut på kvelden.
Det etter 11, etter kognakken.
Er lokalavisene viktige? Altså, snakker, altså 2023, er de viktige? 2024?
Ja. Jeg pleier å si at det ikke så veldig mange som står og heier langs den veien som ender i som kan ende i noe bra. Altså, ta Petter Northug da, for eksempel. Mm. Så jeg usikker på om det var så veldig mange andre enn foreldre hans, og kanskje en kompis og en potensiell dame, og en journalist fra ja, det blir vel Trønderavisa eller Blad oppe i Mosvika, som sto og skrev at han ble nummer 17 i første kretsrenne. Og hvis du ser på for eksempel politikerspirer, så har de fått brynt seg på en lokalavisjournalist før de havner på Stortinget om å møte presselorsen der. Og, så lokalaviser er...
Du får medietrening.
Ja, det gjør du. Politikere får i hvert fall det. Og idrettstalenter får oppmerksomhet og kanskje litt sånn driv til å gjøre det bedre neste gang. Og så er det jo dette, alt dette her med demokrati, altså lokaldemokrati. Altså hvis du tar Røros som et kjempegodt eksempel, der har de 4 lokalaviser.
Tenk på det.
Altså det bor 5500 stykker i den kommunen, og de har 4 lokalaviser, hvis du regner da med NEA Radio, som for hele Trøndelag. Og det jo helt...
Som den eneste radiostasjonen som ikke ble dubbifisert, altså det var den eneste du kunne høre på i Trøndelag, når alt, når FM-båndet ble slukket, så har de en eller annen sånn, man kjøpte en sender av Milorg eller noe sånt.
Da gikk folk ut i skauen og hørte på FM-radio.
Ja, ja, ja. Nea Radio, det
ja. Så, og det så viktig, for da får du komme til ordet. Du havner på trøkk, med mindre du klin gæren, sprut, spenna, rapegal, så havner du på trøkk.
Ja, det på trøkk de også.
Ja, det hender jo. Mm. Men ja, så lokalaviser veldig mye mer viktig for det demokrati vi har i Norge enn det folk tenker over. For det, ofte så folk litt sånn sur på lokalavisen og sier for et eller annet, men de vet ikke hva de har før de borte.
Mm. Jeg har vært i USA, så har jo et så massivt land, svært land, så har jo lokalavisen hatt en veldig viktig rolle. Nå det jo mange ganger som har gått ned fortelling.
Var Reagan som ødela de?
Ja, altså, som mye annet. men altså, men der jeg møtte en lokalavisredaktør, en liten avis i Iowa, som har vunnet Pulitzerprisen. Mm. Han avslørte hvordan enorme agrarkonsern forgiftet grunnvannet ut på prærien. Ikke sant? Finnes det sånne folk? Altså, jeg ser for meg, Norge jo såpass tett også, det litt sånn, ok, men redaktøren lokalavisa jo da gjerne partifelle med rådmannen, som da broren til han som eier den lokale fiskeribedriften, som da, han høyremann, og så han senterpartimann, så han apemann. Altså, finnes det lokalaviseredaktører som dypt upopulære i, liksom, blant de mektige i sitt lokalmiljø?
Ja, nå står du til knes i sushi nede på Majorstuen. Med
kaffelatte, altså en smoothie som har laget kaffelatte, sushi,
og sånn
melk som kommer ut av puppa til menn som drikker alt for mye sånn sojamelk, skjønner.
Nei, men,
faktisk mer inspirert av den gamle filmen Piratene, om noen ungdommer i en liten kystkommune i Nord-Norge som starter piratradio, og da får de jo hele frimurelosjen, lokale frimureliten mot seg. For der det lokal bedriftseieren, ordføreren, lokalavis. Ikke sant? Der da...
Men det ikke noe tvil om at det å være journalist og det å være redaktør i en lokalavis kan veldig ofte være mye vanskeligere enn å være journalist og redaktør i VG.
Mm.
Fordi at du...
Du må skrive om bror din.
Ja, men de samme folka du skriver noe negativt om på dagtid, møter du på fotballtrening på kveldstid.
Mm.
Så, men det ikke sånn...
Det må jo ha en dempende effekt.
Ja, det har det sannsynligvis, så har det en slags dempende effekt. Men det ganske mye tøffe folk rundt omkring i lokalaviser, og det ikke sånn at hvis du hvis du flink nok, så ender du i VG, Aftenposten, NRK, liksom. Det er ikke sånn. Jeg vet utrolig mange sinnssykt dyktige lokalavisjournalister som jobber i lokalaviser for det de vil.
Mm.
De vil bo der de bor og jobbe der de jobber. Og de jobber knallhardt. Og i løpet av en dag så de dekker alltid fra bassaren på skolen til drap, sant? Mm. Og skjer det et eller annet fælt i bygda, så må de jo ta mye mer hensyn enn det. Kjem det inn noen riksavis journalister, så kan de skrive opp og ned liksom, og bare dra fra bygda etter en uke, og skal aldri tilbake dit før noen dreper andre igjen. Så det er liksom, det er den der balansegangen å stå i, som jeg, og det, jeg har nærer dyp respekt til lokalavisjournalister som står i den der hverdagen. Ja.
Er det svikter lokalavisen noen gang da?
Ja, men er det noen som ikke svikter noen gang da? Er det liksom, er jo ingen som feilfri i dette her landet her. Så ja, det...
Årets første blåveis viser seg å være kvit.
det er jo mange måter å svikte på da. Altså jeg har jo gjort en av de virkelig store blemmene, vil jeg si. Jeg tror jeg var nyhetsredaktør i BA i Bergen og fikk tips om at det var en fyr som hadde hoppet ut fra Ulriken. I sånn, hva heter det, ikke fallskjerm, men sånn, ja, jeg vet da faen hva det heter. Det er noen fallskjermgreier. Og han, dette var første hoppet hans, for han hadde sett på YouTube hvordan dette her skulle gjøres, og kastet seg ut da fra Ulriken 636 meter. Og,
Darwins livets skole.
Yes, og landet i en tretopp på Landås, en eller annen plass, sant? Og vi rykket jo ut. Og politiet var der, og brandvesenet var der, og drev med stigebil og skulle ta ned denne her fyren som satt opp i toppen der med denne her fallskjermen surret rundt seg. Og vi lagde jo oppslag på dette her dagen etterpå med intervju med han fyren. Han hadde sjekket YouTube og trodde at han skulle få til det her, og jeg husker jeg lagde titelen med han opp i toppen av treet, sånn flyflate var titelen, husker jeg.
Det er veldig bra.
Ja, det er veldig bra. Og så dagen etterpå så blir det jo avslørt at dette var jo et utrekningslag. De hadde jo fått noen til heist han opp i treet. Ja.
Han hadde ikke flytt i det hele tatt.
Nei, det var utrekkingslag.
Tenkte først for utrekkingslag, han bare blir kastet utenfor Ulriken. Men nei, dette var bare for å lure dere.
Ja. Og det er klart, det er, altså, når de da ringer avisa, politiet og brandvesenet, så at både politiet og brandvesenet blir også lurt, så er det liksom er vanskelig.
Folk i avisa, når du jobber i avisa, så har du hver varsomplakat. Hvor er folkets hver varsomplakat? Ja. Raser redaktørforeningen. Ja. Ja, nei,
da, ja, så da er det jo bare å skrive en rettelse da, om at den oppsiktsvekkende historien vi hadde i går var faktisk for oppsiktsvekkende. Så ja, glem den.
Jeg vet ikke om du er klar over, men det finnes jo et undersikt under lokalavisene, som vi kan si foreningsnytt, kan vi kalle det.
Ja.
En slekting av meg har artritt og er medlem av en sånn giktforening, og da får du altså en fanzine, rett og slett sånn A4 som er bretta med, som heter Brusknytt, og bare fonten og logoen der, altså det ser ut som noe som den der første Mac'en liksom, og så er bokstavene kommet liksom litt sånn ut.
Paint.
Altså det, ja, det er, ja, paint, ja. Det er helt utrolig å se det i 2023, altså det er selv som det er gjort av noen sånn utrolig nihilistiske postmoderne hipstere som skal kødde med foreningsnytt, men det er ikke.
Det minner meg om en notis i avisa Sør-Trøndelag. Mm. Sør-Trøndelag Handicapforening står i fare for å bli nedlagt da de ikke får nytt styre på beina.
Den var ganske ufrivillig, kanskje?
Ja, men de har underholdt for en sånn forening, og de lo veldig lenge av den.
Lokalavisene handler jo stort sett om det som skjer på bygda. Hvorfor? Det er noen lokalaviser i storbyen nå. Jeg synes det blir sånn døllig, jeg synes det virker sånn Dagsavisen light. Det er mye sånn Grorudnytt og altså, et eller annet som det fenger ikke.
Nei.
Og så går det jo dukken ganske fort, i hvert fall sånn, jeg mener husker
det. Det er noen av dem som holder ut, altså Groruddalen, avisa Groruddalen har jo vært der lenge. Jeg var ute og gikk tur der i påsken i fjor, og så bråstoppet en bil på gata, så hoppet det ut en fyr med kamera og lurte på hva selveste BA-desken gjorde på Grorud, og jeg forklarte at jeg var ute og gikk tur.
Det er metalokalnytt, ja, du ble lokalnytt.
Ja da, så, og fikk beskjed om liksom, kan du kaste terningkast på Grorud, Groruddalen liksom, og kan du tenke deg flytte hit, og da må du jo være passe... nøytral og grei da, så det ble ternekast 5, men jeg bor jo i Bergen og Oslo, så det blir vanskelig å bo i Groruddalen i tillegg, men absolutt kunne vurdert det.
Er Norges største boligområde?
Ja, 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 absolutt. Mm. Men jeg tror utfordringen til disse her lokalavisene I Oslo er jo at det er jo det er en myte, men det er jo ingen som fra Oslo. Nei. Altså det jo ingen som har vokst opp I Oslo og har liksom veldig sterkt forhold til ja. Plassen.
Det ganske mange, men greit, fortsett. Jeg, ja, la oss, ja. Ja, ja. Ja.
Sånn at den her... I Bergen for eksempel så kan du ikke flytte på en statue 10 centimeter før det blir folketog og folk kommer med høygafler og fakler og skal henge og lynsje noen I kommunen. Mm. Sånne tilstander har du ikke I Oslo. Altså du har ikke den der nikjære, altså Bergen foran alt liksom. Mm. Så da, det litt vanskeligere sånn grobund for lokalaviser, men det skal de ha. De prøver, jeg har jo med en sak fra Groruddalen avisa som da han Viggo Venn ja, han vant jo Britain's Got Talent og da drev jo lokalaviser over hele landet han jo egentlig fra Kongsberg ja. Så det jo egentlig Lågendalsposten som har hevd på han men alle drev og prøvde å få linka han Viggo Venn hemmat og da kjørte Groruddalen først en sak om at en journalist I Groruddalen hadde vært gymlæreren til Viggo Venn. Men så slår det til med oppfølgersaken. Tilhørigheten til Groruddalen større enn først antatt. Den Kongsberg-fødte klovnen vokste opp med hageleik på Høybråten og har opptrådt I 40-årslag på Vardeheim. Under en opptreden med Jan Bøhler fikk han låne Bøhlers Grorud-caps, og varemerket hans, refleksvesten, har lokalavisas journalist Ørjan Brage påtvunget venn.
Dette altså breaking news.
Ja, det ganske sinnssykt. Ja. Så selv de lokalaviser I byen blir litt sånn bygda, og det jo fint da. For det jo mange altså, sånne små samfunn I byen også, som på en måte sine små bygder.
Jeg husker jeg når vi spilte, altså, sånn, begynte å spille I band, sånn, for det sånn, kjente hvis band I Årdal liksom, ga ut CD da, på den tiden, så solgte du 3000 X, for det bor 3000 folk der, eller bor 4000 folk. Men da du fra Oslo eller Follo da, ikke sant? Så, og har gitt ut CD, ja, skal jeg kjøpe en? Nei, det kødda. Fuck off, driter av noen har gitt ut der, ikke sant? Det var ikke noe lokal, men det mener jeg da det blir bedre band av sånt, en motstand det du bare kan gi noe dritt, og så kjøper alle av lokalpatriotisme er rockens fiende
ja, men du mener at sånn som Hellbillies, og det liksom
nei, ikke de store, altså, du trengte ikke kunne spille en gang, bare gi ut en CD og så kjøper hele bygda det
jeg tror jeg uenig med deg, Namsos og sånt men ja
Namsos jo I særposisjon. Du kan hjelpe, altså vi har jo folk, en del lyttere fra hele Norge, men også en del fra innenfor Ring 3, Ring 2, til og med noen fra innenfor Ring 1.
Jeg bor innenfor Ring 1.
Og det vil si innenfor Ibsenringen, nei, innenfor Kirkeveien.
Nei, jeg bor, nå gjør det vanskelig her, jeg bor akkurat på grensen til Ring 2, på Høyen.
Ok.
Ja, så her det bonde mitt I byen.
Du, hva det store dette kampen mellom sentrum og periferi, som det så fint heter I Norge, har jo vært I mange hundre år, eller så lenge det har vært byer. Til og med før det var byer I Norge, så var jo folk ute på bygda imot byene. Ja. det skillet har jo ikke blitt noe mindre?
Nei, men jeg tror at vi nødt til å angripe det på en litt annen måte, fordi at nå begynner det å bli litt sånn alvorlig, og det jeg tror vi som nasjon Altså, vi bor I verdens...
Altså polarisering, rett og slett?
Ja, men det verre enn det, for det forgubbing. Mm. Altså det at bygda dør ut, at alle damene, når de skal begynne på videregående og universitet, flytter fra bygda, finner seg en kjekkass I byen og blir I byen, og aldri drar tilbake til gutta som jobber på bensinstasjonen og venter på at jenta skal komme hjem. Der har vi en kjempestor utfordring som land, der vi har kommuner som der snittalderen går opp for hvert eneste år.
Mm.
Du kommer til å ende opp med at du må bruke hele kommunebudsjettet på eldreomsorg, og du har ikke penger til skoler, som igjen fører til at ingen vil flytte til kommunen din, og så får du ikke aktive skattebetalere, og så dør bare hele greia ut.
Mm.
Og det ser jeg mye av når jeg ute og reiser. Samfunn som bare i ferd med å dø ut, fordi det finnes ikke dame lenger. Det liksom bare menn.
Nå skal jeg si noe som høres jævlig Oslo-arrogant ut, men jeg fikk det fra en av distrikt-Norges store forkjempere, nylig avdøde min gamle kranglefant og kompis Jon Hustad,
ja.
Som fortalte meg, basert på en eldre norsk sosiolog som har lansert teorien om at bygda blir dummere, altså får lavere snittintelligens, fordi man avviklet odels, skal vi si, plikten. Altså før så var det førsteføtte gutten overtok. Om han da var et mattegeni, eller kunstmalergeni, eller hva som helst, så hadde det ingenting å si. Han ble igjen, måtte ta gården. Mens de søskene som kom etterpå, de kunne jo flytte til byen eller gjøre hva de ville. Mens nå som man fjernet den der mekanismen der, den automatikken i det, så er det jo sånn at den førsteføtte som er kanskje et matte, veldig flink i matte i forhold til de andre søskene, han drar jo til byen han, eller hun drar jo til byen. Ja, sånn, sånn at du får en sånn brain drain ut fra bygda som følge av at man avviklet den ordningen der.
Det, og, ja, det er det ikke noe tvil om, og den brain drain har du jo uansett, fordi at folk tenker at skal du lykkes, eller har du en god idé, så må du inn til Oslo med en og få kapital og folk som er villige til å satse på det og sånne ting. Så den der, at de som har guts eller driv og har noen sånn grundig gen og sånn, at de forsvinner liksom, det er jo helt klart.
For la oss tenke oss at de kvalitetene er random fordelt i alle søskenflokker, ikke sant? Så vil jo da... Men det høres jo veldig arrogant ut, og at jeg sier det, for jeg burde ha sagt det med de. Altså, du kan si alt på sånn Toten- og Hedmark-dialekt, så blir det koselig sånn, nei, jeg trutt noe på dette med holocaust, jeg. Nei. Altså, blir det koselig. Den der bildet av noe som, det vil jeg si til bygdas forsvar, jeg har alltid irritert meg over det bildet av Bygde-Norge, som ikke minst norsk film har kjørt fram, altså det er liksom på bygde, det er ute på Bygde-Norge, det er der liksom unger blir seksuelt misbrukt, eller altså, det er der all faenskapen skjer, og så viser jeg at det stemmer jo ikke helt.
Nei.
Nei.
Og så er det litt sånn at det er langt fra Stortinget til Hammerfest. Altså det er sånn, når jeg er så glad for at jeg har fått lov til å reise rundt så mye som det jeg har gjort siste året, og få et litt annet perspektiv på ting, og at ting som funker på Østlandet, indre Østland, ikke nødvendigvis er sånn helt overførbart til Finnmark, for eksempel. Der hvis vattnet går når du står i Båtsfjord, så har du 4 timer til føden i Kirkenes, liksom. Men det er hvis ikke veien er stengt på grunn av snø, eller... Jeg var jo oppe og snakket med ei dame oppi der, supertøff dame oppi der, forbindelse med TV-opptaket jeg gjorde i mai, og hun var da...
Ungen blir både unnfanget og født i samme bilen.
Det er nesten sånn det blir.
Mm.
Nei, men hun var født hjemme, fordi da mora hennes skulle føde, så var det var så snøstorm at det var hverken båt, fly, helikopter eller bil eller noen ting, og dette var i juni. Hun er junibarn, men er født hjemme i en snøstorm.
Litt ruskevær,
ja.
Midt på sommeren.
Og det er klart at da kan du alltid komme med en eller annen helsemodell opp dit og si at, se her, vi har utredninger som viser at dette her funker på Karlsnes utenfor Fredrikstad, liksom.
Mm.
Dette funker der. Ja, men nei, det funker ikke her. Og liksom, jeg skjønner at folk blir provosert ut av at ja, men hvis vi gjør det sånn, så går vi i overskudd, liksom. Ja, men hvorfor skal helsetjenester gå overskudd? Skal vi tjene på at folk brekker bein? Altså, bruk noen penger oppi der, så blir folk værende og gir dem noe å gjøre.
Så det er lengre avstand mellom folk og makt der enn her,
ja,
i Oslo.
Ja, de opplever jo det, når det kommer noen folk og bare trær ting over huet på dem, og det skjønner jeg jo godt. De er jo stolte folk som er liksom høll ut vær og vind, men blir omtrent kastet om kula.
Så liksom Oslo-forakten kan være legitim, men det folk ikke tenker på, altså Oslo-hatet, det jeg vokste opp på Nesodden, et hytteområde hvor det var mye Oslo-folk om, sommerfolka som vi kalte dem. Vi hater, altså Oslo-hatet begynner bare 2-3 kilometer
sør for Aker Brygge, så er det, for, det hatet folk i Oslo.
Men det er, ja, men det er jo til mange år siden, vi skal jo tilbake til koronapandemien, da det ble forbudt å reise på hytta. Og folk i Oslo dro valfartet opp til Hafjell og Beitostølen og sånne ting, sant? Og lokalbefolkningen ba, og på et eller annet tidspunkt så var det en ordfører som ba forsvaret om hjelp.
Det husker
jeg. Altså han mente at du skulle sette inn forsvaret til å liksom stoppe.
Blokade.
Ja. Og det var en lege på Geilo som sa det at bergensere trengte ikke å komme tilbake til Geilo når pandemien var over heller. Nei. Altså det var bare å holde seg i Bergen liksom. Så det, ja, det er jo en viss sånn det er jo et visst, jeg vet ikke om det er riktig å bruke hat, men det er jo den der at vi ikke skjønner hverandre. Nei. Det er det som skaper all uenighet, er jo, eller ikke bare all, men det som skaper hat er jo at den har ikke evne til å sette seg inn i den andre situasjonen.
Mm.
Og det skaper jo polarisering.
Mm.
Så det hadde vært fint om folk i bya hadde lest litt mer lokalaviser da.
Det, men det du ser her, for du ser jo da den stoltheten man finner på bygda, eller den der motstands, skal vi se, motkulturen da.
Ja.
Men så er det jo, som du nevnte en avis, samtidig så vil man jo gjerne være en del av verden.
Ja.
Du nevnte en avisoverskrift i stad om, du har med en som handler om en pandemi.
Ja, dette her er jo fra under starten på koronapandemien, og da var det jo sånn at det var jo i bya dette her skjedde. Altså Oslo ble jo liksom på en måte rammet først, og det var her vi begynte å stenge ned først, og folk ble smitt. Da, og dette dominerte jo nyhetene fullstendig, og det var mange på bygda som liksom, hva er dette her for noe, vi får jo ikke være med, eller skal vi, hva skjer liksom, og for å se litt sånn humoristisk på det da, for det må gå an å ha to tanker i huet på en gang, du kan liksom også synes det er trist med alle som ble rammet og døde og sånn, men du kan også le litt av det. Og der var det den der nesten desperasjonen i lokalavisene for å på en måte, nå må noen bli smittet snart, nå må vi få lov til å begynne å skrive.
Ja.
Og da hadde Harstad-tidene en slags forløsende titel da, altså en koronasmittet fra Kvæfjord, og da tenker jeg at lesere liksom pustet litt sånn lettet ut, at nå endelig er vi med.
Vi er med, vi jo.
Men så kommer ingressen, onsdag ble det registrert en person fra Kvæfjord med koronasmitte, men personen er bosatt i Oslo. Så da var det en utflyttet Kvæfjording som hadde fått korona. Tenk deg det, altså.
Det var litt med, da.
Og det er viktig. Alle skal med.
Kan de trå feil?
Ja,
de skal trå varsomt på graset.
Men... Altså, kontoen min er vel et bevis på at de av og til gjør noen feil, ja. Men selv om det er mest kjærlighet og at jeg elsker de og alt det der, men hvis jeg kunne liksom utfordre norske lokalaviser på én ting, så ville det være å ikke bare prate med innvandrere når de skal ha prate med innvandrere, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså hver gang det er en med en annen hudfarge.
En innvandrer kan jo også brekke bein i det han skal steike noen kyllingvinger i mikrobølgeovnen.
Og han kan også finne en rar potet.
Ja.
Sånn at jeg mener at det er en kjempeviktig del av integreringen, og det å bli norsk er at du havner i lokalavisa fordi du vil stoppe av fem på gata. Hva skal du i påsken? Eller at du blir avbildet i det du er på et julemarked eller et eller annet sånt nå. Ikke bare prat med våre nye landsmenn når de skal liksom agere, eller når de skal ha et intervju med en innvandrer. Altså ikke bare putt i den innvandrerbåsa og la de bli der, men liksom prat med dem om alt mulig rart. Spør de like dumme spørsmål som de spør lokalbefolkningen. Det er liksom et sånt ønske.
Men spør litt saktere med tydelig språk.
Ja, det. Å få navnet riktig.
Har du noensinne snublet på vei inn på Bolleland på Espa på grunn av det som da viste seg å være en inngrodd tånegl? Ahmed.
Men det, poenget er at det er, hvis du, jeg mener at det, den verste form for fremmedgjøring som nesten finnes, det er å ikke spøke med noen. Altså hvis noen er fratatt spøk og lott og løye, fordi at vi mener at nei, men dette er en svak minoritet, vi kan ikke tulle med det engang. Og det er liksom, det er så lite.
Kom hit du sotrører, nå skal vi tulle med deg i lokalavisa. Er det der, er det dit du vil nå?
Nei. Men at de også kan gjøre ting som er morsomt, som ikke har noe med hvor de er fra å gjøre. Men det er liksom bare sånn at, at vi også får lov til å være med og humre med de. For det er jo hele poenget med BDS-ken. Du skal humre med og ikke av. Sånn at, ja, jeg savner det, det er liksom, hvis jeg kunne gi lokalaviser en utfordring, så må det være det.
Du, på bygda så finner man altså som sagt mye motkultur på godt og vondt, men det er vanskelig å finne mange likesinne da, om man har en veldig smal interesse. Bare spør Trygdebeiste.
Vet du, Selter, at jeg hater jo bygda, men så hater jeg byen også. Og derfor bor jeg på den gyllene middelvei, nemlig forstaden Follo, det er skrok. I Norge, det vil si området mellom Balla og Rassøle. Kan jeg fortelle deg litt eventyr fra virkeligheten, Selters, fra den gang jeg prøvde å starte reggaeband i voksen alder, og da fikk jeg bare med meg Xi og Li som jobber på Kina-restauranten nede på butikksenteret her. Xi ville bare spille techno, og Li liker bare sånn K-pop, så det var bare å glemme å få til noe helhetlig reggae-konsept på det bandet der, og det synes jeg for øvrig er jævla rasistisk av de kinesere.
Ja, Trygdebeiste slår et slag mot asiatisk rasisme mot reggae. Min teori, Ken André Olsen fra BA-desken om by og land og kultur, det er at fordi alle i Sverige, altså Sverige, verdens tredje største eksportør av popmusikk, folk i Sverige, så er det jo ingen som bor på bygda. De bare laner bygda i løpet av 50-tallet, så at alle i Sverige bor jo et sted med minst 50 000 innbyggere. Og når du da er liksom ung mann, da, ikke som Trygdebeis, men ung mann, så vet du hva, jeg har lyst til å starte et reggae-band, så vil jo finne to-tre andre karer eller jenter som også digger reggae.
Mm.
Men det er ikke hvis du bor på Geilo da. For da, ok, det er tre andre som er like gamle som meg, en liker trans, en liker K-pop, en er ikke hypp på å spille i band, men vi skal tvinge en. Altså det blir ikke noe bra reggae-band av det. Men sist, en by som Örebro, så kan du faktisk dra i gang et ganske bra gjennomført reggae-band. Det er min teori, hvertfall når det gjelder om...
Da tenker jeg at da må vi sette noen økonomer i sving for å sjekke ut om vi, i stedet for å eksportere olje og gass og fisk og tang og tare og alle sånne ting som Norge eksporterer nå, om vi heller ville vært bedre utstyrt om vi hadde eksportert reggae. Om vi hadde omstrukturert
hele oljen, som ble kalt.
Ja, om vi hadde omstrukturert hele samfunnet med tanke på å liksom bli verdensledende innen reggae.
Men i Sverige så har de har liksom rockekurs for ungene som en del av grunnskolen. Jeg må bare ta en liten digresjon her. Vi var med bandet vårt og skulle spille på hardrockerhus mellom Stockholm og Finland.
Ja.
Og så skulle vi på med utstyr og sånn, så sto vi på sånn egen inngang. Og i Sverige så er det veldig... Så vi en plakat, reggae-krus til Estland. Bare, ok, det er kanskje mest nyktere reggae-kruset som har vært, fordi i Sverige, narkopolitiet er notoriske, altså de går rundt backstage på festivaler. Hvis du gjør sånn, jeg møtte veggen, artist snakker ut om den harde tida, jeg tok amfetamin for 3 år siden, så kommer politiet hjem til deg og arresterer deg. Åja, men det er jo forbjudent. Altså, beinhard narkopolitikk. Så spurte vi de folka som sto der, og vi ventet på, de som jobbet. Hvordan var det på det reggae-kruset? Der var det vel mye politi først, og så var det vel ikke så mye ganja. Og så, jo da, det har vært masse ganja. Det som skjedde, Stockholmspolitiet var der med bikkene sine, og bare gjennomsøkte alle som skulle ombord, og alt utstyr om alt. Og så i det båten liksom har gli fra kai, bare kommet noen meter ut i skjæregården og ut i havna der, så kom det sånn, kom den drone flyvende med en svær pose under, lander på dekk, og en fyr med hette og skjerf rundt huet løper ut, tar den posen, løper inn, og dronen bare, og det var kilovis med ganja oppi den posen. Så det ble et helsikkes reggae-krus til Estland.
Det er veldig dumt
altså,
at...
Den innovasjons, den spiriten der.
Det er veldig dumt at det var noen lokalaviser. Nei, men det var dumt at det var noen lokalaviser som skrev om det, for Sverige har jo veldig få lokalaviser sammenlignet med Norge.
Mhm.
Det, hva fant vi ut av? At vi skulle omstrukturere alt for å bli bedre i reggae?
Ja, men hva tror du folk flest, sånn som i byen og folk som jobber i norsk film og sånn, hva tror du vi misforstår mest om Bygde-Norge?
Akkurat nå så tror jeg riksmediene og da i beregna på en måte alle som lager ting vi ser på TV og sånn misforstår hvor interessert folk rundt i landet er av Oslo-baserte kjendiser som bor inne i navværen sin.
Mm.
Jeg tror folk savner, altså de lager vel fortsatt Norge rundt, men det blir på en måte ikke promotert.
Men det mye spekulasjon på foran skjermen foran Maskorama på, ute i bygden Norge, og hvem dette for en C-kjendis?
Helt klart.
Men det blir påtvunget.
Det er jo påtvunget, og jeg tror, altså, det er noen som kunne... Det er ingen skulle tro at noen kunne bo, og Norge rundt, og Bergensmann minutt for minutt, og et eller annet, få inn noe flere, dette her kranglet jeg med innkjøpssjefen i NRK om for noen uker siden, men få inn flere vanlige folk i TV-ruta, få inn noen folk som folk kan kjenne seg igjen i, og få i hvert fall drit i å dra opp kjendiser som, altså, i gamle dager så måtte du, nå hørte jeg gammel ut, i gamle dager så måtte du i hvert fall kunne noe, da. Da kunne du sitte på kvitt eller dobbelt og vite.
Ja, men, nå er du gubbe. Nå er det ramler
en gubbepoeng, men ja, da kunne du vite, altså, du hadde lest det opp, du visste alle OL-vinnere fra 1902 til nå.
Og bare du og fagdommeren som kunne de tingene.
Yes, og du ble postmann Bjørn, eller Bjørn postmann, som ble kjent, sant? Da kunne du i hvert fall noe, det du gjør i dag. Du drar ned til Mexico, og så ligger du med gjerne to samtidig, og dette blir sendt på TV, og så kommer du hjem og prater om den tunge tida, så blir du regnvasket gjennom kompani Lauritsen, og litt skal vi danse, og så havner du på Lindmo for å snakke litt der, og så er du på Maskorama, og så har vi glemt hvorfor du i hele tatt er på TV.
Du er på TV for du har vært på TV.
Du er på TV i utgangspunkt fordi du lå med to stykker samtidig i fylla nede i Mexico, og så er det du skal bringe til Torx, da er det hvorfor skal vi måtte påtvinges deg i gullrekka, liksom.
For å vise at det er ikke bare på bygda, at det er lav gjennomsnittssyke, Ken André Ottesen.
Jeg husker en titel i Drammens Tidene, Ingen drammensere i Paradise.
Ja, altså, økonomien gikk jo til helvete. Var det deskriptivt eller normativt? Altså, var det sånn, var det klagen eller var det, det var glede?
Nei, det er jo altså, sirkulærøkonomien i Drammen gikk jo til tusen, for det er jo
vi
ferske penger de får inn.
Og, vi er glemt, ja.
Ja.
Ingen det var ikke flere 23 år gamle tatoverte bartendere Nei, han siste flyttet til Mjøndalen,
ja. Ingen dramenser i Paradise.
Ken André Ottesen. Det står, det er ofte saker i aviser, spesielt som D2 sånn, om folk, sånne velika reklamefolk, mediefolk som flytta fra byen for å slippe alt mase, kommer seg, kjøper seg småbruk. Det er liksom nesten det mest urbane idealet man finner, er jo aller mest å ha småbruk midt i byen, men det å få seg et småbruk, bli ferdig med mas og kjas, komme i balanse. Hvis det er folk som hører på nå, innenfor Ring 3, Ring 4, som kjenner på en sånn lengsel etter da, bygda, hva vil du si til dem? Hold det kjenne.
Tenk deg godt om.
Ja.
Og det er sånn der, jeg blir jo fascinert når jeg ser sånn der, jeg levde jeg i 30 år, nå skal jeg slå meg til ro på gammelt småbruk og sånn. Ja, men det er jo fordi du har levd i et jag og har opplevd dette her i 30 år da. De som bor på småbruket der fra før, de har jo ikke opplevd dette jag og mase, og de, du kommer jo ikke til å møte dem på et eller annet tidspunkt og ha noe felles der. Men for all del, nå er det jo, pandemien viste jo det at det er fullt mulig å ha hjemmekontor på et småbruk på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, og så drar du inn og har drekk litt kaffe latte med jobben på fredag. Det går helt fint det. Og dette her har jo reddet mange plasser i bygden Norge, at folk kan ha hjemmekontor og sånn. Så jeg håper at det blir en slags vridning om at men jeg tror kanskje det blir sånn, jeg tror det blir vanligere at man er i byen i helgene og litt mer på bygda i ukedagene. Hadde det vært en løsning? At vi liksom,
det i byen er jo folk som snakker om liksom kulturfolk med penger ut på, ute i distriktene. De har hytter som kjøper seg leilighet inn i byen.
Ja, det hadde vært litt ordentlig, for da var det litt liv ute i bygda i ukedagene, og så drar folk inn til byen og får...
Jeg tipper i en aldersgruppe her, så er det mest sånn friluftslig, og er så godt i nypreparerte lysløypa her om ukedagen, og så er det inn, og så Amarone... Men altså at Amaronen roper på deg da, kom hit, førsteadjunkt, kom hit.
Men jeg tror folk som har et sånn veldig romantisert rådmann forhold til bygda, det har de fått etter en fantastisk helg de var en gang ute ved kysten, og det var blå himmel, og alt var topp og fint og sånn. Men jeg husker første året jeg flyttet til Bergen, så regnet det 98 dager i strekk. Og da hjelpte det at Bergen verdens fineste by i sol. Og sånn det jo mye langs kysten, og på innlandet det fryktelig kaldt. Så flytt gjerne dit, men se på noe annet enn postkort.
Altså jeg bor i Trondheim, og jeg som IUGA gammel Bergenshater, så vil jeg faktisk gi litt kredit til Bergen. Altså, det regner like mye i Bergen, men du har ikke de 100-dagersstrekkene som du har i... Nei, jeg regner like mye i Trondheim. Du har ikke de 100-dagersstrekkene.
Helt enig, Trondheim har ufortjent godt værrykte.
Og jeg Verre mener jo at det må bytte påstå. Navn fra Trøndelag til Gore-Texas. Du enig?
Jeg mener at fra Trøndelag til Terje Tysland.
Det, Tysland. Etter at tysserne var her, bygde ubåt, ubåtbunkers. I en tid der sannheten knapt har fått på seg buksene før løgnen har kommet seg til nabobygda i løpet av natta, hvordan ser lokalavismarkedet ut om 10 år, tror du?
Jeg tror det ser bra ut. Det jo ikke sånn at det blir færre aviser i Norge.
Ikke?
Nei, det blir flere. Nå vet jeg blant annet at oppe i Finnmark så de i ferd med å starte lokalaviser igjen i, ja, i Båtsfjord kommer det en sånn at det tror jeg ser bra ut. Utfordringen er jo den der forbanna teknologiske utviklingen, vet du. Det fryktelig dyrt, så hver gang det kommer noe nytt så må lokalaviser ta et sånn djupt magedrag og få på plass dette her. Og det har de ofte hverken ressurser eller økonomi til. Sånn at,
nå har du fått inn dette chat-GPT.
Ja.
Hvor da T, altså, du, GBT, du må få en chat-GB for bygd da.
Ja.
Altså, ja, altså se for deg, lokalpresse styrt, altså som via, gjennom kunstig intelligens.
Ja, nei, det er...
Du greier ikke å gjengi den der underfundige distriktstonen.
Kunstig intelligens kan aldri slå naturlig dumhet. Men nei, altså det markedet fremover, jeg tror det blir færre aviser, jeg tror de får noe dårligere kår og sånt, men jeg tror det blir færre enkeltstående, for det som har vært litt unikt med det norske lokalavismarkedet jo at ofte sånn familieeide eller bygdeeide aviser, sånn som Hallingdøren jo eid av 200 forskjellige aksjonærer i hele bygda, og det gir dem jo en sånn vanvittig deilig frihet i forhold til at det står ikke en eier og maser og kjefter deg ned nakken. Men de har ikke, så de må inngå samarbeid med store konsern og bli slukt av store konsern, så vi får noe sånn ensretting der lokalaviser blir mer og mer like i måten de ser ut på og måten de presenterer ting på, som jeg litt grann redd for, men jeg ser at det det de må gjøre for å overleve.
Og det vel noen som har sagt at i en stadig mer globalisert verden, så kanskje etter et par pils, altså, som har sagt. Det vel som ganske mange etter hvert har sagt, kanskje etter et par pils, altså at i en stadig mer globalisert verden, så blir jo det lokale mer og mer interessant.
Ja, det jo,
og dyrke, ja. Og...
Og det jo sånn at, og det sier jeg når jeg reiser rundt på med show og sånne ting også, at vær litt glad i lokalavisa deres, for ikke faen om VG dukker opp for å skrive om de høla i vegen bort på her, altså. Det skjer ikke. Så hvis noen skal skrive om det, så må det være lokalavisa. Og det jo sånn vi folk vi er jo, altså det viktigste i livet ditt skjer jo der du bor.
Det, altså, dere skal skrive om høla i vegen, så får VG skrive om de høla som på Paradise Hotel.
Ja, eller de, ja, ja. Jo, men det sånn, det viktigste skjer i ditt nærmiljø. I ditt liv så det viktigste i ditt nærmiljø. Og sånn det bare. Og da må lokalavisa skrive om det. Og derfor så tror jeg lokalavisa kommer til å overleve i overskuelig fremtid. Og jeg tror folk kommer til å prioritere det. Utfordringen å få folk til å betale for det. Og det vil jo helst folk ikke gjøre. Vi sitter på TikTok og... Instagram veldig bra, det bør folk være på. Men det ser bra ut, vil jeg si. Værmeldingen sol.
Ja, til slutt vil jeg bare slå et slag for bygda, helt til slutt. Verst, apropos Sverige og distriktspolitikk og norsk film, svensk film. Verste filmen noensinne laget, Englagård. handler om sånn progressive folk som har en utrert homsevenn som drar til bygda, og så greier de også å gjøre bedre, mer tolerante mennesker ut av de gubbene, forgubba folka som bor der ute. Altså, det er den verste drittfilm jeg vet om. Jeg vil bare slå et slag mot Englagård, slå et slag for disse som bor på bygda.
Det setter både jeg og de pris på, jeg er sikker på.
Ken André Jottesen,
Badass Ken.
Badass Ken. Tusen takk for at du kom. Tusen takk til dere som hørte på. Tusen takk til Silje Martinsen Vettre og Marco Reinertsen som lager Tryggkontoret sammen med meg. Jeg heter Thomas Seltzer. Vi høres neste uke. Inntil da, stay bygda.
Stay bygda.
Ja.
Sønner av Norden.
Det siste har nasjonalismen fått fotfeste i flere europeiske land.
Times are different.
Ting skjer også i Norden.
I usikre tider så blomstrer ekstremismen.
Jeg vil finne dem som faktisk tror på ekstreme løsninger.
If somebody says I'm a Nazi, it's okay for me, I don't speak for him.
Og finne ut om de er farlige.
I'm willing to do whatever needs to be done.
Tenk at vi skal på en nasjonalistfestival.
Da er du klar for å bruke vold i en eventuell konflikt.
Det er jo kjempefarlig.
Nå kutter vi.
Sønner av Norden. Se det nå i NRK TV.